Desde Convivir queremos responder a un reto que lanzan o voluntariado da Fundación Telefónica e Aspronaga. Chámase Somos Diferentes, Somos Iguais, é un desafío solidario e saudable. Iago Menduíña, director do Servizo de Ocio de Aspronaga, moi boas noites.
Boa noite.
Contenos, Iago, en que consiste este desafío?
Bueno, o desafío en sí consiste en sumar cantas máis persoas mellor, conseguiu chegar a 750 que colaboren neste reto de inscribirse na aplicación da Fundación Telefónica e facer quilómetros, camiñando, correndo, en bici, nadando, ¿no? Cada un como boamente poida, para chegar a un total de 6.000 quilómetros. A boa nova é que os quilómetros os temos conseguidos e agora o que necesitamos é moita xente, cantabais mellor, porque temos que chegar a esos 750 persoas, porque así a Fundación Telefónica aportará, financiará apoios para que as persoas en situación de discapacidade intelectual poidan facer vida independiente, vida na comunidade e non recibir sempre os apoios dentro das institucións que é o habitual, ¿no? E entón nos temos o reto no Servicio de Ocio de conseguir que cada vez máis persoas estén na comunidade facendo ocio, facendo cultura, facendo deporte, participando na vida social nos seus propios entornos, na propia cidade da Coruña.
É dicir, que se se consiga o objetivo, a Fundación Telefónica fará unha doazón a Aspronaga que se vai destinar fundamentalmente, Iago, a actividades de ocio.
Eso é, apoiar a persoas para que fan actividades de ocio, pero en entornos naturais, non en eventos ou actividades organizadas por Aspronaga, ¿no? Sino apoiar a unha persoa para que poida xogar o fútbol nun equipo de fútbol, e entonces si necesita un personal especializado para apoiar tanto a persoa como o equipo de fútbol, para que conecten, para que se entendan e para que esa persoa acabe sendo un membro realmente dese equipo de fútbol, pois aí aportaremos un profesional que será financiado con estes cartos.
É dicir, que falamos de ocio inclusivo.
Eso é.
Que teñen que facer as persoas que irán participar?
Bueno, teñen que ir a página de Aspronaga, onde van a ter ali información, a cabeceira, e aí poderán descargarse ou con un código QR leelo para descargarse a aplicación da Fundación Telefónica, registrarse e unha vez registrado na aplicación buscar o desafío noso, somos iguales, somos diferentes e xa a partir de aí xa estamos listos, xa hai un máis que conta para o desafío e un menos que nos quedan para ese objetivo de 750.
Non sei se saben cantos levan a estas alturas.
A última vez que vin estábamos xa rondando os 200.
Bueno, pois aínda acaban de poñelo en marcha, como quen di, non está mal. Agardemos que pouco a pouco ese número vaya aumentando, porque, desde logo, o objetivo paga a pena. Esa doazón da Fundación Telefónica Aspronaga, que se dedicará a actividades de ocio inclusivo. O ocio das persoas con discapacidade, Iago, é especialmente unha materia pendente.
Sí, a verdade é que teño que dicir que sí, eu levo xa 20 anos traballando no Servicio de Ocio de Aspronaga e bueno, para o ocio é como ese santo grial, ¿no? que buscamos pero non atopamos, e precisamente pola situación social das persoas, ¿no? O ocio conleva un aspecto social de relación, de compartir momentos, ¿no? Normalmente, si pensamos en ocio, a maior parte das cosas que se nos ocurren é con amigos, ¿no? Y nos atopamos con esa situación de que a maioría das persoas con discapacidade intelectual non teñen ningún só amigo. Teñen compañeiros, teñen coñecidos, que se comparten momentos do día, no traballo, en actividades, pero eses amigos cos que estar a soas, con momentos de privacidade, de intimidade, cos que expresarse libremente, non os teñen porque son persoas que están completamente supervisadas, non sei o que facer diario, ¿no? En cada momento. E o ocio, bueno, pois realmente é moi importante para estas persoas porque lles dá a oportunidade de ter eses momentos con outras persoas e de poder entablar ou iniciar esa relación de amizade, ¿no? E unha vez que teñamos esas relacións de amizade, cando poderemos empezar a ter vivencias de ocio compartidas con persoas importantes para nós, que xeneran vivencias significativas como as que todos se nos veñen á cabeza cando pensamos en ocio en amigos.
A verdade é que é duro o que está dicindo, non? Que as persoas con discapacidade non teñen amigos, non teñen amigas.
É moi duro. De feito, Aristóteles o dicía no seu momento que quen elegiría a vida sin amigos?
Uh-huh. Estaba pensando, mentre os escoitaba falar, que, desde logo, que importante é axudar a inclusión, axudar a autonomía das persoas con discapacidade, uh-huh. non? Porque é a través da autonomía como van conseguir eso que nos está dicindo.
Exacto, exacto. E o que vamos a conseguir é un dereito fundamental recollido na Declaración da ONU, tanto na dos dereitos universais como dos dereitos das persoas con discapacidade, non? Que é o dereito a participar na sociedade, o acceso á cultura, o acceso ao deporte, o ocio, non? E somos diferentes, somos iguales, realmente fai relación a eso, ese dereito, non? Porque todos somos diferentes, todos temos diferentes capacidades, talentos, pero todos somos iguais en canto a dereitos e as oportunidades que debemos ter para poder exercer os nosos dereitos, non? E aí é onde falla habitualmente o sistema rede, en que as persoas dependentes, as persoas institucionalizadas, teñen moito máis difícil acceder a uns dereitos de forma autónoma, de forma independente, de forma autodirixida, autodeterminada.
Claro, o importante non é organizar actividades de ocio para as persoas con discapacidade, o importante é que, e o dereito que temos todos e todas, é a participación en actividades de ocio, polo que nos está dicindo vostede, no marco da comunidade, no marco da contorna.
Exacto. É moi interesante o que dís, non? Que eu, cada vez que formo a persoas para traballar no servicio de ocio, dou un curso, sempre lles digo o mismo, non se trata das actividades, actividades o que nos importa, trátase da oportunidade que a persoa ten para decidir se quere ou non facela. Non? Nos preparamos propostas de ocio en función das demandas e das ideas que nos chegan das persoas, pero despois, cando se está feita, e persoas dicen, pois agora non me apetece. O sea, que eu creía que sí me apetecía isto, pero agora que realmente o teño na man e podo facelo, pois digo que non, non? E para mí iso é un éxito, porque a persoa pode decidir por si mesma se fai unha cousa, se non a fai, porque estamos falando de persoas que teñen as súas vidas dirixidas, desde que se erguen por a mañán hasta que se deitan por a noite, non? Cada momento da súa vida está dirixida por terceiras persoas. Entonces, para nós, o servicio de ocio, o feito de poder ter ese momento de decir, non, non, vou a facer o que eu queira, é un tesouro enorme, por iso insisto moito, non se trata da actividade, como te dicías, sino da oportunidade de poder facer algo e decidir se o quero facer, se non o quero facer, e se decido facelo, como quero facelo, non? Non vou a facer como os demais me digan que eu tenho que facer, vou a facelo como a mí me gustaría que fosse.
Claro, de feito, todos e todas decidimos as nosas actividades de ocio con liberdade, non? E de eso se trata, en telo control, non? Sobre estas decisións.
Exacto, exacto.
Estaba recordando agora, mentre falábamos, Iago, porque agora chegase o Brán, achéganse os campamentos de Brán, e estaba recordando, falando dese ocio, non? No marco comunitario, un caso, creo que foi o ano pasado, creo recordar, dunha nena que tiña un trastorno do espectro autista, que tivera que deixar un campamento porque as súas compañeiras non querían compartir habitación con ela. Que reflexión lle merece isto? Recorda este feito?
Sí, bueno, de feitos como eses cada vez hai menos, por sorte. Eu recordo anos nos que había que pedir permiso a un hotel para ir a los Archali e te podían dicir que no e non había nada que facer.
Bueno, nun hotel hai pouco tempo tamén. Nun hotel rexeitaron a persoas con discapacidade intelectual porque os obrigaban a estar cunha persoa adulta, cunha persoa sin discapacidade, sí, sí. Non recordo exactamente, isto pasou hai pouco tempo.
Sí, esas cousas pasan, pero, xa, digo, por sorte, pasan moito menos que fallanos. Antes iso era a norma, agora xa empezan a ser excepcións que, ademais, nos horrorizan, cando antes era o habitual e a ninguén lle horrorizaba, ¿no? Entonces aí avanzamos moito. A ver, son situacións difíciles de explicar, que serían moito tempo e non temos nin entrevista. Eu digo mesmo, vivimos nunha sociedade na que cada vez a diferencia se vive de un xeito como moi difícil. Algo que a mí me dá a sensación últimamente é que se eres diferente a mí, estás contra mí, ¿no? Iso se traslada a todos os ámbitos da vida. Despois, os nenos tamén pasan moito tempo sin un referente familiar, o modelo de familia debido a alta carga laboral que teñen os pais, pois a verdade é que cambiou moito o tempo que os nenos están realmente con esas figuras paternas e maternas son menores, entonces bueno, o tema emocional, sobre todo a empatía, pois son aspectos que son moito máis difíciles de desenvolver nun neno nesta situación. E bueno, pois entre este panorama, todo o que é diferente nos provoca desasosiego, nos provoca temor e polo tanto rexeitamos o diferente. Pero bueno, tamén te digo, así como serán casos como este, cada vez notamos que a nivel de participación social, sobre todo a nivel de entidades, clubes deportivos, entidades culturais, etcétera, cada vez están máis abertos a esta participación, ¿no?
Pero é un pouco está Iago, é a pescadiña que se morde a cola, non? Porque di vostede, todo o que é diferente, pues nos dá certo medo, nos provoca certo rexeitamento.
Sí.
É certo, pero tamén é certo que a única maneira de superar iso é compartir espazos e momentos coas persoas que consideramos diferentes, non?
Exactamente, exactamente. Fíxate, non sempre se fala moito da inclusión, non? Non no servicio de ocio traballamos máis no concepto de normalización, vale? Normalizar que as persoas formen parte do día a día. A mí isto sempre me recordo unha anécdota que me contou unha nai de Aspernaga, que, bueno, pois me contou que na praia, que eles viven habitualmente, un verán, chegou unha familia de Madrid con un fillo sin pernas, e o neno desplazábase pola praia arrastrándose cos brazos. E ela, o primeiro día o ver, deulle moita pena, pero así como deulle moita pena, dixo, parece mentira que eu, tendo un fillo como teño, con grandes necesidades de apoio, me este dando pena esta persoa. Entonces, decidiu achegarse a esa familia, fixo amigas con ela, e dixo que en cuestión de días, para min era normal como se desplazaba esa persoa. Entonces, ese coñecemento, ese achegamento, ese coñecer a persoa, e non quedaste tanto coa sensación, coa imaxe que nos dá diferente e que nos provoca, bueno, pues ese desasosiego, fixo que esa persoa pois pudese comunicarse con este neno, velo como un neno normal, porque é un neno normal, sin pernas, pero normal, ¿no? Somos diferentes, somos iguais, e normalizar iso. Entonces, nós o que buscamos precisamente iso, normalizar a presencia destas persoas e nos entornos nos que están, que xa, por sorte, temos bastantes casos de éxito de persoas que están xa participando, incluídas en entornos naturais, tanto deportivos como culturais en Coruña, nese entorno xa son un máis e en ningún momento faixe referencia a súa discapacidade.
E superar ese sentimento de pena, non? Que é tan tremendo, como que non é esa cuestión, vamos.
Claro. Sí, esa, bueno, pues esa condescendencia, ese paternalismo, esa compaixón, ¿no? Nunca axuda, ¿no? Porque se establece unha relación desigual, ¿no?
Bueno, entonces, bueno, por eso é tan importante que funcione este reto, o reto somos iguais, somos diferentes, porque a fin última é o que estamos falando, non? A integración, a inclusión, un ocio inclusivo para as persoas con discapacidade. Así que, Iago, ten os micrófonos do Convivir da Radio Galega para animar a todas as persoas que nos escoitan a participar neste reto e lembrar como poden facelo.
Bueno, pues no somos muy optimistas, porque sabemos que no entorno en lo que vivimos, que Coruña, un entorno solidario, un entorno participativo, un entorno en lo que a xente practica muitísimo deporte, y entendemos que entonces nos vaya a ser muy, pero que muy sinxelo chegar a esas 750 persoas una vez que a xente, bueno, pues se anime, coñeza o proxecto y vexa que sempre para favorecer, para sumar y para crear cidade, para que Coruña sexa una cidade mellor cada día, aproveitando a diversidade e os talentos diferentes das persoas con discapacidade intelectual. E para participar, bueno, página de Aspernaga, aspernaga.net, vamos a cabeceira, aí temos a información sobre o reto e, bueno, pues, seguir as indicacións as que nos leva ese banner que está na cabeceira da página web de Aspernaga, aspernaga.net.
E animarse. Iago Menduíña, director do Servizo de Ocio de Aspernaga, moitas grazas e moita sorte.
Gracias a vos.
Convivir.